Kom ons lees Sagaria 14 vanaf vers 1. Kyk, daar kom 'n dag vir die Here. Dan sal wat van jou buitgemaak is, binne in jou verdeel word, o Jerusalem. Want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. En die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word. En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasie, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. Ek wil net hier onderbreek, want ek het nou gesê, dis na die ballingskap. So hy praat hier van ballingskap. Hy praat van Jerusalem wat verwoes sal word. Na die ballingskap. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, vers 4. Aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gespluit word van oos na wes tot 'n baie groot dal. En die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. En julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal. En julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dag van Hosea, die koning van Juda. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. En in die dag sal daar geen lig wees nie. Die sterre sal duister wees. En dit sal 'n enige dag wees wat aan die Here bekend is. Geen dag en geen nag nie, maar teen die aand sal dit lig word. En in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei. Die een helfte daarvan na die oostelike en die ander helfte daarvan na die westelike see. Somer en winter sal dit so wees. En die Here sal koning wees oor die hele aarde. In die dag sal die Here een wees en sy naam een. Die hele land sal soos die vlakte word, van Geba tot by Rimmon, suid van Jerusalem. Maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek, van die poort van Benjamin af tot by die plek van die vorige poort, tot by die hoekpoort, en van die toring aan Haneel af tot by die paskuipe van die koning. En hulle sal daarin woon en daar sal geen bandvloek meer wees nie, en Jerusalem sal in veiligheid woon. En dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. En in die dag sal 'n groot verwarring van die Here onder hulle kom, sodat die een hand die van die ander, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander. En Juda sal ook in Jerusalem veg, en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word, goud en silwer en klere, 'n groot hoeveelheid. En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die muile, die kamele en die esels, en van al die diere wat in daardie laars is. En almal wat oorbly het, al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die deurskare, en om die hittefees te vier. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die koning, die Here van die deurskare, te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. En as die geslag van Egipte nie optrek en nie kom nie, op wie geen reën sal val nie, dan sal tog die plaag hulle tref waarmee die Here die nasies tref wat nie opgaan na die hitte om die hittefees te vier nie. Dit sal die straf van Egipte wees, en die straf van al die nasies wat nie optrek om die hittefees te vier nie. In die dag sal op die klokke van die perde staan, heilig aan die Here. En die potte in die huis van die Here sal wees soos die komme voor die altaar. Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan die Here van die deurskare heilig wees, en almal wat wil offer sal kom en daarvan neem en daarin kook. En in die dag sal daar geen kanoniet in die huis van die Here van die deurskare meer wees nie. Ons lees so uit die woord van die Here, hierdie laaste hoofstuk van Sagaria. Nou, ek wil graag met u praat na aanleiding van die 9de vers, die 9de versie wat sê, die Here sal koning wees oor die hele aarde. Die Here sal koning wees oor die hele aarde. En ons praat vanavond oor die resultaat van Christus se koms. Jy weet, ons is besig met 'n reeks uit Openbaring uit. Mense sê dis 'n toeboek, maar Openbaring kan nie 'n toeboek wees nie, want dan gaan baie ander boeke in die Bybel ook 'n toeboek wees, want jy moet dit saam met mekaar lees. 'n Voorbeeld is Sagaria 14. Jy sal nie Sagaria 14 verstaan as jy nie Openbaring 20 verstaan nie, en Openbaring 20 verstaan as jy nie Sagaria 14 verstaan nie. En in ons reeks is ons besig met die vyfde en laaste gedeelte van Openbaring, en dit is Openbaring 20, 21 en 22. Vanaand se gedeelte sluit aan by Openbaring 20. Ons gaan nie kyk na Openbaring 20 nie, maar ons weet Openbaring 20 leer vir ons dat die Satan gebind is vir 1000 jaar, en terwyl hy gebind is vir 1000 jaar, sal daar vrede op die aarde wees, waar die Here Jesus self sal kom regeer. En aan die einde van ons tyd, die tyd van die kerk, die tyd waarin ek en u leef, die genade dispensasie, daar waar die Heilige Gees uitgestort is, in Handelinge 2, tot waar die wegraping sal gebeur, dis die genade tydperk, die genade dispensasie, dis waarin ek en u leef. Dan sal ons sien dat ons weggeraap sal word, die kinders van die Here, die geopende deur in die hemel wat Johannes daar sal sien in Openbaring 4 vers 1, en waarvan hy ook praat daar in die gemeente van Philadelphia, dis die geopende deur, dis die wegraping. 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 praat ook daarvan, 1 Korintiërs 15 praat ook van die wegraping. Dit sal gebeur, en daarna sal daar 'n tydperk van 7 jaar wees op die aarde, 7 jaar van verdrukking, waar die Satan toegelaat word, om in al sy toren, op die land Israel en ook die nasies van die wêreld losgelaat te word, en so sal hy oorlog voer. Hy sal eers 'n vredevors wees, daar sal hongersnood wees, ons het die seels behandel, en daarna sal daar oorlog wees. Daniël 9 praat ook daarvan, van hierdie 7 jaar van groot verdrukking op die aarde, waar die Satan toegelaat sal word om in sy toren teen God en mens op te tree. Dit sal 'n hoogtepunt bereik in die slag van Armageddon, daar wat ons ook behandel het in hoofstuk 19, en het sal eindig by die koms van die Here Jesus Christus, die wederkoms, die tweede fase van sy wederkoms. Die eerste fase is natuurlijk die wegraping in die geheim, soos die dief in die nacht. Die tweede fase van die van sy wederkoms is die sigbare wederkoms, waar hy sal kom om die nasies te verdelg met die asem van sy mond, wat by Jerusalem by mekaar gekom het, of by die dal van Armageddon by mekaar gekom het om Israel te probeer vernietig. Ons het dit hanteer. Nou, Sagaria 14 praat ook daarvan. Sagaria, kan jy gaan kyk, sekere gedeeltes in Sagaria 14 praat van hierdie slag van Armageddon, dit wat ons vanavond gelees het, en dan praat daar ook gedeeltes van die duisendjarige vredesryk. Sagaria 14 vers 2 sê, ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. Praat van die slag van Armageddon. Vers 3 sê, die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. Vers 4 sê, en op die dag sal sy, of in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot 'n baie groot dal. Die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte sal wegwyk na die suide. Hy praat van hierdie slag van Armageddon, beskrywing ook van die vernietiging van die beeld van Nebukadneser se droom wat Daniël uitgelê het. Daniël 2 vers 42 sê dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is, 'n gedeelte van die koninkryk is hard en 'n gedeelte is bros, dat hy die yster gemeng met kleigrond gesien het. Hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak in hierdie laaste dae, die dae waarin ek en u leef, en dit is maar presies wat demokrasie is. Hulle sal vermeng raak onder mekaar, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Jy sien dit maar in Amerika ook, waar die demokrate nou by mekaar kom, so die demokrate hier by kleine, dit is soos yster en klei wat nie met mekaar meng nie, maar toch maak hulle een land op, en so is maar die hele West-Europese of Westerse nasiese demokratiese bestel, yster en klei gemeng. Die een nasie sterk, die ander een swak, maar so saam maak hulle die Westerse beskawing uit. Daniël 2 vers 44 sê, maar in die dag, in die dag van die konings, in die dag van demokrasie, sal die God van die hemel koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy se daarin sal aan geen ander volk oorgelaat word nie, mense sal nie meer regeer nie, dit sal al daar die koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar selfs sal dit vir ewig bestaan. So die koninkryk van Christus word vergelyk in hierdie gedeelte in Daniël 2 met 'n klip wat sal losbreek en hy sal die beeld vernietig. Nebukadneser se beeld sal getref word en hierdie koninkryk van God sal 'n magtige ryk wees wat van see tot see en rivier tot rivier sal strek, dwars oor die hele aarde. En Daniël 2 leer ons dat uit die droom van Nebukadneser, vanaf sy tyd sal daar 6 magtige koninkryke wees op die aarde, wat wêreldwye heerskappy sal voer. Ons weet dat 4 alreeds gekom het, die nieuw Babyloniese ryk van 605 tot 539 voor Christus, die Persiese ryk van 539 tot 331 voor Christus, die Griekse ryk 331 tot 168 voor Christus, onder Alexander die Grote. Dit het opgedeel in 4 koninkryke, Daniël beskryf dit ook vir ons, voor die tyd alreeds, en dan in die Romeinse ryk, 168 voor Christus tot 476 na Christus, het die Wes-Romeinse ryk geval, die Oos-Romeinse ryk het verder voortbestaan tot hier rondom, ek dink is die 1200s, as ek nou reg onthou, dit kan ook die 1400s wees, ek is nou nie meer heeltemal seker nie, maar die Wes-Romeinse ryk het geval, en so die Vandale en die Gote en die Franke en al die nasies die Wes-Romeinse ryk ingeneem en hulle eie koninkryke daar gevestig, en hulle die erfgenaam van die Wes-Romeinse ryk geword, en hulle eie koninkryk gevestig, en ook die regstelsel oorgeneem, soos tot waar ons vandag die Romeins-Hollandse regstelsel het, wat afgeleid is van die woord van God. Nou die 5de koninkryk, daar was 4 koninkryke, die 5de koninkryk, die voet van klei en yster van ons dag, sal sy hoogtepunt bereik in die slag van Armageddon, die regering, van die laaste diktator, daar in die 7 jaar van verdrukking, die antichrist, en Christus sal self kom in hierdie beeld vernietig by sy komst. En dan sal hy die 1000-jarige vredesryk vestig op die aarde. En na hierdie sigbare wederkomst van die Here sal daar 'n 6de koninkryk wees, van vrede, van voorspoed, op die aarde, nie in die hemel of een of andere plek nie, op die aarde, letterlik, fysies, 1000 jaar lang, sal die Here self kom regeer op die troon van sy vader David, die Satan sal gebind wees, en die Here Jesus sal self sigbaar regeer in Jerusalem. En Daniël is nie die enigste profeet wat daarvan gepraat het nie, Johannes het dit ook verkondig in Openbaring 20 vers 6, hy sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, praat van die kinders van die Here, oor hulle die tweede dood geen mag nie, en hulle sal priesters van God en van Christus wees, en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Jesaja het dit ook verkondig. Jesaja 9 vers 5 en 6 praat van die Here Jesus, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van David en oor sy koninkryk. Jesus sal regeer op die troon van sy vader, en om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en die geregtigheid van hoofd tot in ewigheid, die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Lukas, daar is wat hy neergeskryf wat die engel aan Maria verkondig het, toe hy gebore is, of voor Jesus gebore is, in Lukas 1 vers 31 en 32, hy sê, jy sal swanger word, en jy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, en hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader David gee. Het Jesus regeer, toe hy aarde te gekom het die eerste keer, en hy het hom gekruisig, so dat hy nog in die toekoms, dat hy op die troon van sy vader David sal regeer, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En vanaand sy geleese gedeelte in Sagaria 14 is ook 'n profesie van die wederkoms en die 1000-jarige vredesryk. Vers 1 tot 6 en vers 6 of vers 12 tot 15 beskryf die wederkoms van Christus, veral met betrekking tot die slag van Armageddon, en dan die ander verse beskrywing van die 1000-jarige vredesryk. Sagaria 14 vers 9 sê, en die Here sal koning wees oor die hele aarde, in die dag sal die Here een wees en sy naam een. En nou hanteer ons vanaand dan nou die resultaat van Christus se koms deur na Sagaria 14 te kyk in 3 punte, en ons sien hoe die vredesryk daar uitsien. So die eerste resultaat van Christus se koms, en as jy nou nie daar kan sien, jy moet jy maar nader gesit het, julle wat so lekker agter sit, en kyk maar na die prentjies, ek dink Johan kan sien. So die eerste gedagte is die voortdurende vrede wat daar in sy ryk sal wees. Vers 8 sê, in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei. Die ene helfte na die oostelike en die ander helfte na die westelike see. Somer en winter sal dit so wees. En dan sê vers 11, en hulle sal daarin woon en daar sal geen bankvloek meer wees nie. En Jerusalem sal in veiligheid woon. Nou hierdie lewende waters is simbolies van iets wat oorvloedig is. Dit versadig, want lewende water versadig, dis altyd vas, dis aanhoudend, dis altyd beskikbaar, jy kan dit altyd kry. Dit verteenwoordig goddelike energie, konstante aktiwiteit terwille van sy mense. Esegiel 47 vers 8 sê, en hy het vir my gesê, hierdie waters, Esegiel beskryf dit net so, hy sê, hierdie waters vloei weg van die oostelike landstreek en loop in die vlakte af en gaan na die see, en die see word dit uitgelei, sodat die waters daarvan gesond word, en al die lewende wesens wat wemel, oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe, en daar sal 'n menigte visse wees, omdat die waters daarin gekom het, en die waters sal gesond word, en alles wat lewe waar die stroom kom, die hele tyd lewe, lewende water vanuit Jerusalem uit, aktiwiteit, 'n kwaliteit wat geen beskawing kan gee nie, dit is 'n rivier wat nie deur aardse riviere gevoed word nie, dit kom hier van Jerusalem af, die bron is die koning wat daar sit en regeer in Jerusalem, en daar sal vrede van God wees wat alle verstand te bowe gaan vanuit Jerusalem uit, 'n vredesryk, want die mense sal hom gehoorsaam in hierdie tyd. Daar sal dus vrede onder die nasies wees. Niemand sal meer militêre diens doen nie. Daar sal nie meer weermagte wees nie. Daar sal algehele vrede tussen nasies wees in hierdie vredesryk. Micha 4 vers 3 praat ook daarvan. Hy sê, en hy sal oordeel tussen baie volke en reg spreek vir magtige nasies tot in die verte en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie, maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom sonder dat iemand hulle verskrik, want die mond van die Here van die leerskare het dit gespreek. Wie het hulle geleer om oorlog te voer? Ons het hom behandel, Genesis 11, Nimrod, daar die eerste diktator. Hy is die man wat alles begin het. Hy wat begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. En wat doen 'n diktator? Hy onderwerp ander volke onder hom. Shaka was 'n diktator, Napoleon was 'n diktator, Hitler was 'n diktator, Nimrod was die eerste diktator en die laaste een sal die antichrist wees. Daar sal ook vrede in die natuur wees. Die aarde se plante groei. Die aarde se vrugbaarheid sal weer wees soos dit in die tuin van Eden was, soos die Here dit geskape het voor die sondeval was. Want is die sondeval wat die vloek oor die aarde gebring het. Genesis 3 vers 17 sê, en aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil en met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring en van die plante van die veld sal jy eet. Van die sondeval af is dit net 'n stryd om iets te plant. Vra maar net vir die boere wat ietsie wil plant. Jy moet kunsmis gee. Jy moet die onkruid uithaal. Anders te verstrengel dit alles. Daar's dorings en distels. Dit sal nie meer so wees tydens die duisendjarige vredesryk nie. Die Here sal die plante maak dat dit weer vrugbaar sal wees soos dit in die ou tyd gewees het. Die doringbome sal nie meer dorings hê nie. En wanneer die aarde deur die groot verdrukking is en gereinig is deur die groot verdrukking, daar waar die Here die seels oopgemaak het, die sewe seels, en hy die aarde teruggekoop het vir homself, Christus as koning op die aarde regeer, sal die vloek opgehef word, en die aarde sal terugkeer na sy vorige vrugbaarheid, soos wat dit gewees het, en sy eertydse staat, soos dit was in die tuin van Eden. Romeine 8 vers 19 beskryf dit, Paulus skryf daarvan, hy sê die skepping, wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Praat van hierdie tyd, waar die wegraping sal plaasvind en daarna sal hulle saam met hom kom regeer vir daardie 1000 jaar. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Die skepping is tans onder 'n vloek, en daar die vloek wat die Here in Genesis 3 vers 17 tot 18 gesê het, dit sal dorings en distels voortbring, en sal sy vermoë nie meer gee nie, maar in daar die tyd sal dit weer gee. Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping te same sug, en te same in barensnood is tot nou toe. Daar is baie profete wat daaroor profeteer. Esegiel 34 vers 26 sê, en ek sal hulle en die plekke rondom my heuwel tot 'n seën maak, en die stortreën laat val op sy tyd, op die regte tyd, so daar altyd reën sal wees, stortreëns van seën sal dit wees. Vers 27, en die bome van die veld sal hulle vrugte gee, en die land sal sy opbrengs gee, en hulle sal veilig wees in hulle land, en hulle sal weet dat ek die Here is, as ek hulle jukskeie stikkend breek, en hulle red uit die hand van die wat hulle diensbaar gemaak het, die vloek. Amos praat daarvan, die boer, die skaboer self, hy sê in Amos 9 vers 13, kyk die dag kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier inhaal, en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal word. Mos, ek het altyd gewonder, wat is mos? Want mos is 'n nuttelose ding, maar mos is net 'n baie ou Nederlandse woord vir druiwesap. So die druiwesap sal oorvloedig wees, dis die oes. Maar het die vloek nie gepraat van dorings en distels nie? In Genesis 3 vers 17 tot 18. Wat nou van die doringboom en die onkruid, wat die gevolg was van die sondeval? Jesaja 55 vers 13 sê vir ons, wat sal gebeur? Hy sê, vir die doringboom sal 'n cipres opgaan, vir 'n distel sal 'n myrteboom opgaan, en dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken, wat nie uitgeroei sal word nie. Wat van die woestyne? Sal daar woestyne in die tyd wees? Jesaja 35 vers 1 sê vir ons, die woestyn in die dorland sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. Jesaja 41 vers 18, ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak, en fonteine in die laagtes, daar sal weer onderaardse bronne uitkom, en ek sal die woestyn 'n waterplas maak, en die dorland waterbronne. Het jy al gesien, in die Sahara woestyn is daar tekeninge, rotstekeninge, van hoe dit vroeger gewees het. Dit was nie altyd 'n woestyn gewees nie. Psalm 107 vers 35 sê, hy het die woestyn 'n waterplas gemaak, en die dorland waterfonteine. Wat van hongersnode? Daar sal nie meer voedseltekort wees nie. Daar sal nie meer hongersnood wees in daardie tyd nie. Joel 2 vers 23, praat daarvan as hy sê, julle kinders van Sion, juig en wees bly, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid, en laat op julle neerdaal die reën, die vroeëre en die laatreën, soos voorheen, dan sal die dorsvloere vol koring wees, en die barskype van mos en olie oorloop. En Joel 2 vers 25, en ek sal julle vergoed, die jare wat die trekspringkraan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het, en my groot leermag, wat ek teen julle gestuur het. Dit wat nou daar in die ooste van Afrika gebeur met die springkane, dit sal nie meer wees nie. Jesegiel 34 sê, daarom vers 29, ek sal vir hulle plante van naam verwek, sodat hulle nie meer deur hongersnood in die land weggeruk sal word nie, en die smaad van die nasies nie meer sal dra nie. Daar sal nie meer hongersnood wees in hierdie tyd nie. Daar sal ook vrede in die diereryk wees. Nou in die tuin van Eden was daar voor die sondeval wonderlike vrede tussen mens en dier, en tussen dier en dier. Adam was die hoof oor al die diere. Hy het hulle name vir hulle gegee. Mens en dier het nie op mekaar jag gemaak nie, en dier het ook nie op dier jag gemaak nie. Die sondeval het alles vertroebel. Want alles wat ons sien in die natuur, as ons praat van die natuur, dit wat in die wildtuin gebeur, waar die leeu die buffel vang, dit is eintlik teen die natuur. Dit is nie soos dit was nie. Dit is nie hoe God dit aanvanklik gemaak het nie. En as Jesus terugkom om as koning te regeer op die aarde vir daardie 1000 jaar, sal hierdie onnatuurlike verhouding waarin die diere teenoor mekaar staan, reggestel word. Jesaja 11 vers 6 sê, dan by die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee word by mekaar gemaak, of lê by mekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanja. Jesaja 11 vers 7 sê, die koei en die berend by, en hulle kleintjies lê by mekaar, en die leeu eet strooi soos die os. Jesaja 11 vers 8, en die suigeling speel by die gat van 'n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk, ook maar 'n tipe slang. Jesegiel 34 vers 25 sê, en ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit, en die wilde diere uit die land laat verdwyn, en hulle sal veilig bly in die woestyn, en slaap in die bosse. En vers 25 van Jesaja 65 sê, die wolf en die lam sal saam gaan, saam wei, en die leeu sal strooi eet soos 'n bees, herhaal hy homself in 'n ander profeet, en die staf en die stof sal die voedsel van die slang wees, hulle sal geen kwaad doen, of verderf anderig op my heilige berg nie, sê die Here. Jy sal nie meer bang wees vir 'n swart mamba nie. Dis 'n wonderlike tyd van vrede en voorspoed in hierdie duisendjarige vredesryk. En toe Johannes hierdie dinge besef, en hy dit neerskryf ook, en daar in Johannes 22 skryf hy neer, ja, kom, Here Jesus, want hy het geweet wat die profete sê, en hy het geweet wat staan in Sagaria 14, en hy sê, Here, kom, kom vinnig, laat die koninkryk kom, en deur 20 eeuwe bid die kinders van die Here oor hierdie 20 eeuwe, laat die koninkryk kom, want het sal 'n wonderlike tyd van vrede wees. Nog 'n resultaat van Christus se wederkoms is die wêreldwye aanbidding wat daar sal wees. Daar is 'n prentjie van Jerusalem en 'n prentjie van die aarde. Wêreldwye aanbidding. Vers 16 van Sagaria 14 sê, en almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, om die huttefees te vier. Dit sluit aan by Openbaring 15 vers 4. Al die nasies sal kom en voor u aanbid. Satan het die Here versoek deur al die koninkryke van die wêreld aan hom te bied. Daarin die evangelies versoek die Satan die Here en hy sê, ek sal hulle almal aan jou gee as jy maar net sal neerval en my aanbid. So hy het aan hom aangebied. Maar die Here het nie vir hierdie versoeking geval nie, want hy het geweet al die nasies sal in elk geval kom om hom te kom aanbid. Matteus 4 vers 9 was die versoeking gewees. Openbaring 20 vers 10 sê dat die Satan in die poel van vuur uiteindelik gewerp sal word. Ons weet dat Openbaring 19 ons ook leer dat die Here sal regeer. Hy sal weer kom op die aarde te regeer. Maar nou, wat is die hoofstad waar die nasie sal opkom om die Here te aanbid? Dit is natuurlik Jerusalem. Die woord is duidelik daaroor. Sagaria 8 vers 3 sê vir ons, so sê die Here, ek keer terug na Sion en sal midde in Jerusalem woon. En Jerusalem sal gewoon word die stad van trou en die berg van die Here van die leerskare, die heilige berg. Jeremia 3 vers 17 sê, in die tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here, en al die nasies sal daarin saamkom vanweë die naam van die Here in Jerusalem, en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hulle bose hart nie. Die plek waar Jesus verneder is, daar waar hy gekruisig is, sal die plek wees van waar hy regeer. En waar sal die grense van sy ryk wees? Die grense van sy ryk sal die hele aarde wees. Sagaria 14 vers 9, die Here sal koning wees oor die hele aarde. Die hele aarde. En die dag sal die Here een wees en sy naam een. En die skrif noem dat al die volke op die aarde, met ander woorde, die hele mensdom sal kom om hom te aanbid in daardie tyd. Hulle sal voor die koning buig. Daniel 7, Daniel het dit geprofeteer. Hy sê, aan hom, Jesus, is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en al die nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is sy ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Psalm 72 vers 8 en 9 sê ook, en hy sal heers van see tot see en van rivier tot by die eindes van die aarde, en die bewoners van dorpplekke sal voor hom kniel, en sy vyande sal die stof lek. En van oor die hele aarde sal 'n afvaardigings kom van al die nasies om voor die Here te kom kniel en hom te aanbid, voor die koning te buig. Sagaria 14 vers 17, dit wat ons gelees het, en wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die koning te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. Maar wat 'n tipe regering sal dit wees? Die regeringsvorm sal nie 'n demokrasie wees nie. Dit sal nie 'n autokrasie wees nie. Dit sal selfs nie eers 'n monargie wees nie. Dit is 'n koning, maar die koning is God en daarom sal dit 'n teokrasie wees. Theos is God en Kratos is regering. God regeer. Teokrasie. Psalm 47 vers 8 en 9 sê, want God is koning van die hele aarde. God regeer oor die nasie, sê vers 9. God sit op sy heilige troon. En watter wette sal dan geld vir hierdie koning wat God is? God se wette sal geld. God het nog altyd wette vir die mense gegee. Hy het die 10 gebooie gegee op die berg Sinaï. Hy, Jesus het die wette van die koninkryk neergelê daarso by die bergpredikasie in Matteus 5 tot en met Matteus 7. God sal weer in die vredesryk sy wette gee en dit sal geld vir al die nasies op die aarde. Jesaja 2 vers 2 sê en aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo al die heuwels en al die nasies sal daarin toestroom. Hy praat van Jerusalem. En baie volke sal heen gaan en sê, kom dat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem uit. En hy sal oordeel tussen die nasies, sê Jesaja 2 vers 4, en reg spreek oor baie volke, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee, van hulle spiese snoeimesse, en nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Die wette sal vanuit Jerusalem geproklameer word, reg oor die hele aarde, en die mensdom sal het met gretigheid aanvaar, en die Here aanbid, hulle sal die knie buig voor hierdie koning wat in Jerusalem sit. Dit sal 'n wonderlike tyd van vrede wees, 'n wonderlike tyd van heiligheid en van geregtigheid. Sagaria 14 vers 18 sê, en as die geslag van Egipte nie optrek en nie kom nie, op wie geen reën sal val nie, dan sal tog die plaag hulle tref, waarmee die Here die nasie sal tref, wat nie opgaan om die hittefees te vier nie. Hy sal hulle geen reën gee nie, die nasies wat hom ongehoorsaam is. Dit sal die straf van Egipte wees, en die straf van al die nasies wat nie optrek om die hittefees te vier nie. En nou sit ons voorreg om nou al die Here te aanbid, die Here in heilige gewaad te aanbid. Die klere van die heiliges, die rein fyn linne, is hulle dade van geregtigheid, praat Openbaring 19 van. 1 Kronieke 16 vers 29 sê, gee aan die Here die eer van sy naam, bring offers en kom voor sy aangesig. Aanbid die Here in heilige gewaad. Dis ons voorreg om nou al te kom en om te aanbid. Want God laat hom nie bespot nie. Hy praat in Psalm 2 van die nasies wat hom nie sal aanbid nie. En hy sê, wees nou verstandig, o konings, en laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees, juig met bewing, kus die seën dat hy nie toornig word, en julle op die weg vergaan nie. Want gou kan sy toorn ontvlam, en wel gelukzalig is almal wat by hom skuil. Die kinders van God, sy regverdige dade is die klere wat wys dat ons hom aanbid. Dit is daar die dankbaarheidslewe wat ons lei. Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak, die kerk het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. So dit bring ons nou by die laaste gedagte, die derde gedagte. Want dit gaan ook oor die heiliging van alle dinge. Die heiliging van alle dinge. Daar is 'n prentjie van die kinders van die Here, daar is 'n prentjie van Israël se vlag en 'n prentjie van al die nasies. Sagaria 14 vers 20 sê, in die dag sal op die klokke van die perde staan, heilig aan die Here. Heilig aan die Here. En die potte in die huis van die Here sal wees soos die komme voor die altaar. In Sagaria 14 vers 21 sê, ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan die Here van die leerskare heilig wees. En almal wat wil offer sal kom en daaraan neem en daaraan kook. En in die dag sal daar geen kanne niet in die huis van die Here van die leerskare meer wees nie. Dit sal hemel op aarde wees. Alles sal heilig aan die Here wees. Die komme, alles. Omdat hulle die Here lief het, omdat hulle mekaar lief het, omdat hulle alles wat hulle doen tot eer van sy naam doen. Wat 'n geseënde dag, as heilig van die Here op die klokke van die perde is, en op elke pot en pan in die kombuis staan heilig aan die Here, en op elke nuwe fabrieksgebou staan heilig aan die Here, op die parlementsgebou en op die munisipale gebou staan heilig aan die Here. Hoe wonderlik sal dit nie wees as heilig aan die Here op die aandelebeurs staan nie, en mense in geregtigheid sal werk nie, elke transaksie tussen mense heilig aan die Here sal wees nie. Wat 'n wonderlike dag sal dit nie wees nie, dat het sy stempel van goedkeuring sal dra. Jy sal nie meer verneek word nie, want alles sal heilig aan die Here wees. Elke transaksie sal eerbaar wees in hierdie tyd. Dit sal 'n tyd wees waar plakkerskampe en kinderhuise en sopkombuise en howe en tronke iets van die hartseer verlede sal wees. Die duiwel sal gebind wees, want hy is die mensemoordenaar van die begin af, wat mense verlei. Maar wie sal dan die bewoners wees van hierdie wonderlike plek wat heilig aan die Here is? Wie sal binne in hierdie vredesryk bly? Daar's drie groepe mense wat op die aarde sal wees in hierdie tyd. En die eerste groep is die bruid van Christus wat teruggekom het. Daai eerste prent wat saam met hom met die wolke teruggekeer het agter hom, hulle met die blink fyn rein klere. Hulle sal saam met hom regeer as konings op die aarde. Hulle sal verheerlikte liggame hê en saam met hom regeer in hierdie tyd. Toe sing hulle 'n nuwe lied, sê Openbaring 5 vers 9, en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onsse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Dis mense in die hemel wat hierdie woorde sing. Hulle sê ons sal as konings op die aarde heers. Wanneer? Gedurende die duisendjarige vredesryk. Openbaring 20 vers 6 sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, en hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. In hierdie lewe word Christene gespot, in hierdie lewe word teen hulle gediskrimineer en hulle word verag, maar daar is 'n baie spesiale plek vir hulle in die koninkryk, die millennium. Hulle sal saam met hom regeer, hulle sal verheerlike liggame hê, want hulle sal reeds weggeraap wees, hulle sal daardie tydperk, die 7 jaar in die hemel deurgebring het, en hulle sal saam met hom terugkeer op die aarde, nie in vleeslike liggame nie, maar in verheerlike liggame. Dan is daar ook, tweedens, die geredde Israel, wat daar so sal wees. Hulle is 'n oorblysel van die volk Israel, wat die Here as hulle Messias aanvaar het by die slag van Armageddon. Want die hele 7 jaar van verdrukking het ten doel om Israel te laat bekeer tot hulle Messias. En daar sal 'n oorblysel wees wat hulle tot die Here sal bekeer by die slag van Armageddon. Hulle sal ook inwoners van hierdie millennium koninkryk wees, maar hulle sal nie verheerlikte liggame hê nie, hulle sal vlees en bloed wees, net soos wat ek en jy is op hierdie stadium. Sagaria 8 vers 13 sê, en soos julle 'n vloek gewees het onder die nasies, o huis van Juda en huis van Israel, so sal ek julle verlos dat julle 'n seën kan wees. Wees nie bevrees nie, laat julle hande sterk wees. Daar sal in hierdie tyd van die millennium koninkryk ook mense wees wat nog gered sal word. En daar sal die oorblysel van Israel tot groot seën wees, want hulle sal die evangeliste wees in daardie tyd. Sagaria 8 vers 13 sê, en soos julle 'n vloek gewees het onder die nasies, so sal julle 'n seën wees. Sagaria 8 vers 22, so sal baie volke en magtige nasies kom om die Here van die leerskare in Jerusalem te soek en die aangesig van die Here om genade te smeek. Vers 23 sê, so sê die Here van die leerskare, in die dag, in hierdie dag van die koninkryk, sal 10 man uit al die tale van die nasies die slip van 'n Joodse man gryp en dit vashou en sê, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is. Israel sal wees in hierdie millennium koninkryk, die oorblysel, vlees en bloed, soos ek en u nou is. Daar sal ook in die derde gedagte 'n oorblysel van die nasies wees. Dis nou die ander mense wat sal oorbly op die aarde. Geredde mense uit al die nasies wat na die slag van Armageddon oorgebly het. Sagaria 14 vers 16 sê, en almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die Hittefees te vier. Nou as jy lees van die Hittefees in die Ou Testament, dan is dit die fees wat die Israeliete gevier het. Maar in God se kalender praat dit van die duisendjarige vredesryk. Ek sal nog 'n preek doen oor God se kalender. Dis baie interessant. En die Hittefees praat van die duisendjarige vredesryk. Hulle sal kom om daardie Hittefees te vier. Hierdie is die skaapnasies waarvan die Here Jesus ook gepraat het in Matteus 24 en 25 of Matteus 25, skus. En wanneer die seun van die mens vers 31 in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke skei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. En dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, Kom, julle geseëndes van my vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Na daardie slag van Armageddon. Hierdie mense is die mense wat tydens die groot verdrukking tot bekering gekom het en nog nie dood is nie. Hulle sal nie verheerlikte liggame hê nie, want hulle was op die aarde toe die Here gekom het. Hulle sal vlees en bloed wees soos die Israeliete wat hulle bekeer het by die slag van Armageddon. En daarom sal daar in hierdie tyd op die aarde nog steeds mense wees wat sal trou en kinders kry. En dan sal die bevolking baie vermeerder, want onthou, Dit sal vrugbaar wees in daardie tyd. Mense sal baie vrugbaar wees. Hulle sal trou en voortplant en die aarde vul in hierdie duisendjarige vredesryk. En enige iemand wat in hierdie tyd gebore word, sal nog steeds verlore gebore word. En daarom sal die evangelie ook in hulle oorgedra moet word. Spesiaal deur hierdie groep Israeliete in die duisendjarige vredesryk. Dit is die millennium koninkryk. Ons vat net so vinnig saam. Sagaria 14 is 'n profesie van die wederkoms van Christus. Praat baie oor die slag van Armageddon, maar hy praat ook oor die duisendjarige vredesryk. Vers 1 tot 6 en vers 12 tot 15 beskryf die wederkoms van Christus. Die res van die verse beskryf die millennium koninkryk. Sagaria 14 vers 9 sê die Here sal regeer as koning oor die hele aarde. Hier is die resultaat van Christus se koms. En ons sien hoe die vredesryk daar uitsien. Daar sal 'n voortdurende vrede wees. Hy sê in vers 8, in hierdie dag, die duisendjarige dag, sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan aan die oostelike en die ander helfte na die westelike see. Die wette van God sal vanuit Jerusalem geproklameer word aan al die nasies. God regeer. Dit sal 'n wonderlike tyd van vrede wees, van heiligheid en van geregtigheid. 'N Vredesryk, want mense sal aan God gehoorsaam wees in hierdie tyd. Daar sal vrede wees onder die nasies. Daar sal vrede wees onder die diere en tussen mense. Daar sal vrede in die natuur wees. Die plante groei sal herstel word tot sy vorige vrugbaarheid. Die tweede resultaat van Christus se koms is wêreldwye aanbidding. Die nasies sal opgaan. Vers 16 sê, almal wat oorbly uit die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, daar by die slag van Armageddon, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning. Die hoofstad is Jerusalem. Die grense is die hele aarde van hierdie koninkryk en die wette van die Here geld oral oor. En daarom is daar derdens, omdat die wette van die Here oral oor geld, heiliging van alle dinge. Dit waarmee die mens besig is. Vers 20 sê, heilig aan die Here. Vers 21 sê, almal wat wil offer, sal kom en daarvan neem en daarin kook in hierdie potte en panne en in die dag sal daar geen kanne niet in die huis van die Here wees nie. Dit sal 'n tyd wees, waar daar nie plakkerskampe en sopkombuise en howe en tronke is nie. Die bewoners van die vredesryk sal nie goddelose mense, goddelose kanne nie te wees nie, maar die bruid van Christus sal daarso wees, in hulle verheerlikte liggame om te regeer, saam met Christus as konings. Die geredde Israel sal ook in die vredesryk wees. Die bietjie wat oorgebly het na die slag van Armageddon. Die oorblysel van die nasie sal daarso wees. Geredde mense wat op die aarde sal wees uit al die nasies wat oorgebly het na die slag van Armageddon, maar hulle kinders sal weer ongered wees en hulle moet ook gered word. Hulle moet ook weergebore word. Hy sê in Sagaria 14 vers 16 en almal wat oorgebly het uit al die nasies wat hier in Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, om die Hittefees te vier. So die koninkryk van Christus sal 'n algehele vredesryk wees. Jerusalem sal in veiligheid woon. Daar sal geen bandvloek meer wees nie, vers 8. Die Here sal koning wees oor die hele aarde, vers 9. Vers 16 sê, almal sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning. Vers 21 sê, daar sal geen kanoniete van onheilige in die huis van die Here meer wees nie. O, wat 'n wonderlike tyd van vrede lê nie voor, as jy gered is nie. As jy ongered is, lê 'n baie slegte tyd voor, 7 jaar van verdrukking, waarvan jy dit waarskynlik nie sal maak nie, en sal opeindig voor die groot wit troon, na die 1000-jarige vredesryk, en waar die Here jou in die poel van vuur sal werk, dit is die hel. Maak daarom seker, o liewe vriend, dat jy waarlik gered is, dat jy waarlik kind van God is, dat jy weergebore is. Jesus het gesê, as iemand nie weergebore is nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jy sal het nie sien nie, maar jy sal ingaan in sy toren in. Maak seker, dat jy by die koninkryk sal wees. En as jy is, dan sal jy saam met hom regeer. Die bruid sal saam met Christus regeer.